RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Rabu 11 Oktober 2017, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terselah kami. Dan di awal perjumpaan akan Anda dengarkan warta berita, kemudian berlanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Green. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia warna-warni dan juga pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terstel kami pada hari Rabu 11 Oktober 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-32 tahun 2017 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kota Tangerang, Rabu 11 Oktober. Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman menyusun petunjuk pelaksanaan Juklak dan petunjuk teknis Juknis pengembangan geopark Indonesia sebagai upaya menjaga kelestarian taman bumi tersebut. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-32 tahun 2017 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kota Tangerang, Rabu 11 Oktober. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo membahas upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai perdagangan, ekspor dan investasi di Indonesia. Menurut laporan Antara, Presiden menyebutkan tiga upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perdagangan Indonesia, yaitu pertama, kualitas produksi dan pengiriman barang harus ditingkatkan. Kedua, perlunya menembus pasar-pasar non-tradisional untuk barang-barang Indonesia, antara lain kawasan Afrika, Euro-Asia, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Amerika Selatan. Ketiga, antisipasi dan segera dilakukan adaptasi terhadap pergeseran perdagangan dari offline ke online yang sekarang sedang terjadi. Presiden Joko Widodo membuka pameran dengan melakukan pemukulan beduk bersama Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita. Pameran tersebut menarik perhatian pengusaha dari luar negeri untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Beberapa di antaranya berasal dari benua Afrika. Lebih dari 700 pengusaha Nigeria telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang berlangsung pada 11-15 Oktober. Kementerian Koordinator Kemenko Bidang Kemaritiman menyusun petunjuk pelaksanaan Juklak dan petunjuk teknis Juknis pengembangan geopark Indonesia sebagai upaya menjaga kelestarian taman bumi tersebut. Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 11 Oktober, Kemenko Maritim menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Nasional UNESCO, dan Kementerian Pariwisata dalam menyusun Juklak dan Juknis tersebut. Ketua Tim Geopark Yunus Kusuma Brata menjelaskan, tujuan penyusunan Juklak dan Juknis adalah untuk memberikan informasi dan acuan bagi para anggota Komite Nasional Geopark Indonesia serta pengelola kawasan untuk mengembangkan kawasan tersebut, menjaga kelestariannya. Hal itu penting karena pengembangan kawasan geopark memerlukan kerjasama yang melibatkan banyak pihak. Kementerian Agama menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk membangkitkan potensi ekonomi syariah, utamanya di kalangan pesantren. Kerjasama ini bertujuan agar pendidikan otentik milik Indonesia ini tidak hanya fokus mencetak santri yang menguasai ilmu agama tetapi juga membidani lahirnya usaha unit-unit usaha. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Ahmad Zayadi, mengatakan kementeriannya dan BI saat ini tengah melakukan proses pemilihan pondok-pondok pesantren di kawasan Timur, Jawa, dan Sumatera. Pesantren terpilih nantinya akan menjadi narasumber dalam International Festival Economic Syariah 2017. Kegiatan seleksi ini telah diselenggarakan secara berjenjang dan bertahap di 3 wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia Timur dilaksanakan di Makassar, wilayah Jawa dilaksanakan di Bandung, dan wilayah Sumatera dilaksanakan di Medan, ungkap Ahmad Zayadi yang menjadi salah satu juri dalam kegiatan ini di Medan Selasa 10 Oktober. Selain dengan BI, Kemenak juga menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian dan lembaga negara dalam rangka penguatan pondok pesantren. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat sebesar 14 poin menjadi Rp13.498 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.512 per dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan analis keuangan Reza Priambada kepada Antara di Jakarta Rabu. Reza mengatakan rencana pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat dan survei Bank Indonesia mencatat kenaikan penjualan eceran 2,2% menjadi faktor yang menopang rupiah. Ia menambahkan bahwa survei kegiatan dunia usaha SKDU yang masih mengindikasikan berlanjutnya ekspansi kegiatan usaha menambah sentimen positif bagi pasar keuangan. Kepala Riset Monex Investindo Features Ariston Chandra menambahkan, pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal FOMC akan menjadi perhatian investor. Sebagian investor masih mengekspektasikan The Fed akan naikkan suku bunga di bulan Desember. Jika hasil FOMC menunjukkan potensi kenaikan suku bunga The Fed, maka akan membuat dolar Amerika Serikat kembali menguat. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mengungkapkan hingga saat ini jumlah pengangguran di Indonesia turun sekitar 5,3% dari 6,18%. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah terendah sejak Indonesia masuk dalam era reformasi. Hal itu dikatakan Muhammad Hanif Dakhiri usai menjadi pembicara dalam talk show yang bertajuk Inspiring Leader di Bandung Rabu 11 Oktober. Menteri Hanif menambahkan, dengan turunnya angka pengangguran di Indonesia itu, masalah baru yang dihadapi pemerintah adalah kualitas pekerja. Hanif mengatakan pemerintah harus mempunyai kebijakan sosial untuk mendukung penguatan akses dan mutu dari pekerja tersebut, seperti contohnya kebijakan Training Investment Funds, Skills Development Funds, serta masalah pembiayaan untuk melatih sumber daya manusia. Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa berharap Visa Monica segera terbit sehingga bisa mengikuti acara World Health Organization, WHO. Monica adalah anak ketiga Purwati, seorang ibu penjual kopi keliling. Anak itu lulus seleksi untuk berangkat ke Kanada setelah mengirimkan artikel tentang mengakhiri kekerasan anak. Monica mendapat undangan pertemuan ke-8 WHO tentang tonggak sejarah kampanye global pencegahan kekerasan di Ottawa, Kanada pada 19-20 Oktober 2017. Pertemuan itu akan dihadiri oleh perwakilan anak, pemerintah, non-governmental organization atau lembaga swadaya masyarakat sedunia. Saat bertemu Purwati, Ibunda Monica di Jakarta Rabu 11 Oktober, Khofifa mengatakan pihaknya ikut bangga dengan apa yang diraih Monica. Di tengah keterbatasan, Monica tetap mampu berprestasi, bukan di level nasional, melainkan internasional. Berita terakhir, tim bulu tangkis Indonesia melaju ke babak 8 besar nomor bergu campuran BWF World Junior Championship setelah mengalahkan Spanyol 3-0 dalam pertandingan di Gor Among Rogo, Yogyakarta, Rabu. Ganda putra Indonesia yang tampil pada partai pertama, Muhammad Sohibul Fikri, Adnan Maulana, membukukan keunggulan tuan rumah setelah menang 2 game langsung atas pasangan Jose Morales Alvaro Farkus 21-12, 21-14. Angka kedua untuk tim tuan rumah disumbang dari sektor tunggal putri, Aurum Octavia Winata yang baru tampil untuk pertama kalinya di nomor bergu campuran mengalahkan pemain andalan Spanyol Sara Penal Pereira juga dalam dua game langsung 21-12-21-17. Indonesia memastikan langkah ke babak delapan besar melalui kemenangan tunggal putra Gacha Piliang Vicky Hilahi atas Alex Alcala Domingos 21-13-21-11. Indonesia menanti pemenang antara Tiongkok dan Taiwan pada laga perempat final yang akan digelar Kamis 12 Oktober. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, hubungan Amerika Serikat-Turki memanas lagi. Setelah sempat mereda beberapa saat, hubungan Turki dengan Amerika Serikat memanas lagi. Kali ini menyebabkan adalah penahanan seorang warga Turki yang bekerja sebagai staf lokal di Konsulat Amerika Serikat di Istanbul. Pihak pemerintah di Ankara menahan staf tersebut pada hari Rabu pekan lalu, 4 Oktober, dengan dugaan terlihat jaringan terorisme. Terkait penahanan itu, pihak Kedutaan Amerika Serikat di Ankara, meski dengan bahasa yang tidak terlalu gamblang, menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat melakukan penilaian kembali atas komitmen Turki terhadap keamanan layanan dan personil misi diplomatik Amerika Serikat di Turki. Kedutaan Amerika Serikat menangguhkan semua layanan visa non-imigran di seluruh misi diplomatik Amerika Serikat di Turki. Duta Besar Amerika Serikat di Turki, John Bass, mengecam penahanan tersebut yang dianggapnya lebih sebagai bentuk tindakan pembalasan dan bukan penegakan hukum. Sebagai respon atas sikap Amerika Serikat tersebut, pemerintah Turki juga menangguhkan semua layanan visa untuk warga Amerika Serikat. Penangguhan itu berlaku juga bagi visa online dan visa di perbatasan. Tuduhan yang dijatuhkan pemerintah Turki kepada staf lokal Kedutaan Amerika Serikat tersebut adalah keterlibatannya dalam kudeta Juli 2016. Hal itu terkait percakapan telepon yang dilakukannya saat malam menjelang kudeta Juli 2016 dengan Fatullah Gulen, seorang ulama yang dituding sebagai dalang percobaan kudeta tersebut. Diharapkan sikap saling membekukan layanan konsuler ini tidak berlanjut dengan tindakan lain. Dan hubungan kedua negara anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO ini membaik. Apalagi kedua negara masih berkepentingan dalam memerangi teror ISIS di Suriah dan kawasan Timur Tengah. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 11 Oktober. Kita awali dengan NASA meluncurkan Apollo 7, misi luar angkasa berawak pertama Amerika Serikat yang berhasil. Apollo 7 adalah misi peluncuran berawak manusia pertama dalam program Apollo. Misi ini merupakan misi 11 hari mengorbit bumi, sekaligus juga merupakan peluncuran berawak manusia pertama bagi roket peluncuran Saturn IB dan misi luar angkasa pertama berawak 3 orang dari Amerika Serikat. Mereka adalah Kapten Angkatan Laut Walter M. Shearer Jr., Mayor Angkatan Udara Don F. Aisel, dan pilot uji coba sipil Walter Cunningham. Misi ini diluncurkan dari Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada 11 Oktober 1968 dan mendarat kembali pada 22 Oktober 1968. Apollo 7 mengorbit di angkasa selama 10 hari, 20 jam, 9 menit, dan 3 detik dengan jumlah lintasan orbit sebanyak 163 kali. Kita beralih ke peristiwa 11 Oktober 1991, KGB dibubarkan. Aktivitas agen rahasia Soviet atau KGB dihentikan tidak lama sebelum keruntuhan Uni Soviet. KGB didirikan pada tahun 1954 dengan tujuan untuk menghadapi gerakan-gerakan yang ingin menggulingkan pemerintahan komunis di Soviet. KGB juga bertanggung jawab untuk melakukan represi terhadap para penentang partai komunis, kegiatan mata-mata, dan anti-mata-mata di dalam dan luar Soviet. Secara bertahap, akhirnya KGB menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat pengaruhnya dalam pemerintahan Soviet. Setelah dibubarkannya KGB, tugas-tugasnya dilakukan oleh dua lembaga Rusia, yaitu Dinas Informasi Federal dan Dinas Informasi Luar Negeri. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Anak Perempuan Internasional. Pada tanggal 19 Desember 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 66/170 yang menyatakan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Internasional. 11 Oktober 2012 adalah kali pertama peringatan Hari Anak Perempuan. Peringatan bertujuan untuk mengakui hak-hak perempuan dan tantangan unik yang dihadapi anak perempuan di seluruh dunia. Hari Anak Perempuan Internasional memfokuskan perhatian pada kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan dan untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia mereka. Remaja perempuan mempunyai hak untuk kehidupan yang aman, berpendidikan, dan sehat. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 11 Oktober. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Voigreen dengan judul Masyarakat Poboya Tidak Lagi Gunakan Merkuri Untuk Menambang Emas. Perubahan pola perilaku masyarakat penambang di Kabupaten Poboya, Palu, yang tidak lagi memakai merkuri diapresiasi sejumlah pihak. Mereka menilai kesadaran masyarakat telah memberi dampak signifikan bagi perbaikan lingkungan di Poboya dan sekitarnya. Dosen Agroteknologi Universitas Tadulako, Isrun Murnur, yakin bila memang warga bersepakat tidak lagi menggunakan merkuri di area penambangan emas, maka kondisi lingkungan pasti membaik. Sebelumnya, ketika masih melakukan penelitian selama 2 tahun bersama-sama dengan sebuah universitas asal Jepang, hingga tahun 2013, Isrun Murnur mengamati mayoritas penambang tradisional di Poboya masih mempunyai kebiasaan menggunakan bahan merkuri. Waktu itu hasil penelitian yang menggunakan 4 media, yaitu tanah, tanaman, air, dan udara, menunjukkan pencemaran limbah kerap terjadi lewat sekitar belasan ribu mesin tromol atau gelundung yang setiap digunakan masing-masing memakai hingga 150 ml bahan merkuri. Isrun Muhnur, seperti dikutip Antara Rabu 4 Oktober, mengatakan jika tidak ada lagi penggunaan merkuri, maka akan signifikan penurunan pencemarannya. Sebab pencemarannya setiap hari mencapai 150 ml dikali 17 ribu sekian tromol dikali penggunaan 3 kali sehari. Jadi penghentian pemakaian merkuri ini dampaknya besar sekali. Sementara untuk area yang telah tercemar membutuhkan proses yang tidak dapat diprediksi. Tapi bukan tidak mungkin keadaannya dapat terus menurun di masa-masa selanjutnya. Menurut dia, bahan merkuri dapat menguap dalam temperatur panas. Kondisi lingkungan dengan demikian bisa kembali baik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Satya Wirayuda, juga menyambut baik kesadaran warga untuk meninggalkan penggunaan merkuri, apalagi ada sanksi terhadap penggunaan merkuri. Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata di Jenewa ke dalam Undang-Undang Nomor 11/2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury pada tanggal 13 September 2017. Ratifikasi ini telah menjadi alat dan payung hukum bagi aparatur negara untuk melakukan penindakan jika ada penyalahgunaan merkuri. Satya menjelaskan, untuk kepentingan pertambangan saat ini, sianida dapat digunakan sebagai pengganti merkuri. Hal ini dikemukakannya berdasarkan pernyataan pihak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 beberapa waktu lalu. Sianidasi emas yang juga dikenal sebagai proses sianida atau proses Mark After Forest adalah teknik metalurgi untuk mengekstraksi emas dari biji kadar rendah dengan mengubah emas ke kompleks koordinasi yang larut dalam air. Proses inilah yang paling umum digunakan untuk ekstraksi emas. Dengan digunakannya sianida sebagai alternatif, diharapkan tidak ada lagi penambangan baik dikelola secara tradisional oleh rakyat, perusahaan besar maupun menengah yang menggunakan merkuri. Sekian Voice Green hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-32 tahun 2017 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Kota Tangerang, Rabu 11 Oktober. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan Geopark Indonesia sebagai upaya menjaga kelestarian Taman Bumi tersebut. Kementerian Agama menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia untuk membangkitkan potensi ekonomi syariah, utamanya di kalangan pesantren. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak menguat sebesar 14 poin menjadi Rp13.498 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mengungkapkan hingga saat ini jumlah pengangguran di Indonesia turun sekitar 5,3% dari 6,18%. Menteri Sosial Khofifa Indar Parawansa berharap visa Monica segera terbit sehingga bisa mengikuti acara World Health Organization WHO. Tim bulu tangkis Indonesia melaju ke babak 8 besar nomor beregu campuran BWF World Junior Championships setelah mengalahkan Spanyol 3-0 dalam pertandingan di Gor Among Rogo, Yogyakarta, Rabu. Demikianlah saudara, sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RR World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Nusa Tenggara Timur sudah terkenal dengan sebuah provinsi yang menjadi habitat spesies kadal terbesar di dunia, yaitu Komodo. Namun ternyata tidak hanya itu saja, provinsi ini juga memiliki hal menarik lainnya untuk dikunjungi, yaitu destinasi wisata alam. Salah satunya adalah tempat wisata yang berada di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, yaitu air terjun Cuncarami. Saudara pendengar, air terjun Cuncarami dinamakan dari bahasa masyarakat setempat. Cunca berarti air terjun, sedangkan rami berarti hutan yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Jadi bisa diartikan Cuncarami adalah air terjun yang dikelilingi hutan rindang dan pepohonan asri dikelilingnya. Air terjun yang berada di kawasan hutan Membeling ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan 3 tingkatan. Di bawah terjunan air terdapat kolam alami yang cukup besar. Kolam ini berdiameter sekitar 5 hingga 7 meter dengan kedalaman sekitar 12 meter. Biasanya pengunjung menjadikan kolam ini sebagai tempat untuk berenang atau bermain air. Saudara pendengar, air terjun Cuncarami berada di dalam hutan Beliling. Untuk bisa menuju ke air terjun ini, pengunjung harus berkendara menuju desa Cunca Lolos yang memakan waktu sekitar 1 jam. Kemudian perjalanan akan dilanjutkan dengan trekking selama kurang lebih 1 jam. Perjalanan yang cukup panjang ini memang membutuhkan banyak energi. Namun tak akan terasa sebab pengunjung akan disambut dengan pemandangan alam yang indah selama perjalanan, seperti pemandangan pohon kemiri yang menghampar luas dan perkebunan dari penduduk lokal. Tak lama setelah melewati pemandangan tersebut, akan terlihat sebuah sungai yang jernih. Jika sungai tersebut sudah terlihat, berarti air terjun Cuncarami sudah dekat. Saudara pendengar, air terjun Cuncarami belum dikelola oleh pemerintah. Jadi destinasi wisata ini belum memiliki fasilitas untuk para pengunjung. Oleh karena itu, jangan lupa untuk membawa makanan dan minuman sendiri dan membawa kembali sampah dari barang bawaan Anda. Saat ini pengunjung air terjun Cuncarami terbilang masih sedikit. Namun melihat potensi dari destinasi wisata ini dan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan tempat ini akan menjadi tempat berlibur favorit. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Cuncarami. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, kenikmatan minum kopi selalu berbanding lurus dengan produksi limbah, baik cangkang kopi maupun ampas kopi itu sendiri. Jika tidak segera diantisipasi, akan merusak lingkungan, Yang menjadi persoalan lingkungan adalah bagaimana caranya merubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Terkait pemanfaatan limbah kopi, Warna-warni kali ini mengenai bahan bakar gas dari cangkang kopi. Saudara, kopi merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 70% konsumsi kopi dunia berasal dari spesies kopi Arabica dan 26% berasal dari spesies Robusta. Indonesia terkenal sebagai negara penghasil kopi terbesar keempat sekaligus pengekspor kopi Robusta terbesar kedua di dunia. Sebagai negara pengekspor kopi Robusta terbesar kedua di dunia, tentunya Indonesia juga harus menghadapi permasalahan limbah kopi. Saat panen raya kopi, banyak ditemukan tumpukan yang menggunung dari limbah cangkang kopi ataupun kulit kopi. Limbah tersebut jika dibiarkan begitu saja, tanpa penanganan yang benar, akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Karena limbah kopi itu bersifat asam, sehingga tidak bagus untuk tanah dan berpotensi menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Melihat hal tersebut, salah seorang anggota tim peneliti Cafe for Social Welfare, CFW Universitas Jember, Sony Sisbudi Harsono, memanfaatkan limbah kopi menjadi bahan bakar gas yang bisa digunakan masyarakat untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Menurut Sony, sekali minum kopi panen pada bulan Mei hingga September, biasanya limbah kulit kopi yang ada di sekitar perkebunan wilayah Kawah Ijen Bondowoso mencapai 4 ton dan menjadi sampah selama kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan, limbah kopi sudah bisa dijadikan pupuk organik untuk tanaman kopi. Selama masa tunggu, limbah kopi maupun air yang dihasilkan dari pembiaran bisa merusak kondisi tanah, terutama di musim hujan. Saudara, akibat kondisi tersebut, dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian FTP Universitas Jember tersebut bersama dengan mahasiswanya berupaya agar limbah kopi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, yakni dengan cara menjadikan limbah kulit kopi sebagai bahan bakar dalam bentuk briket. Proses pembuatan bahan bakar berupa briket berbahan dasar kulit kopi cukup mudah, yakni limbah kulit kopi dikeringkan hingga kadar airnya di bawah 12%. Kemudian kulit kopi yang sudah dikeringkan dicampur dengan bahan lain seperti arang sekam atau grajen kayu yang dicampur dengan lem berbahan ketela. Kemudian campuran tersebut dimasukkan pada mesin pencetak lalu dikeringkan. Sony menambahkan produksi briket tersebut hanya memerlukan biaya Rp6.500 untuk 1 kg briket yang dihasilkan. Sony berharap briket limbah kopi ini dapat diproduksi secara mandiri dan massal oleh masyarakat di sekitar perkebunan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik bahan bakar gas limbah kopi.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup band Samsons. Untuk membuka perjumpaan, berikut kami sajikan lagu berjudul Hey Gadis. Selamat mendengarkan.
Tinggalkan kekasihmu karena aku jauh lebih baik darinya. Hai gadis, lupakan kekasihmu karena aku lebih layak.
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Hey Gadis oleh Samsons. Grup band beraliran pop rock ini lahir pada tanggal 14 Juli 2003 dengan nama Equal. Namun, nama itu pun berubah menjadi Samsons sebelum merilis album perdananya bertajuk Naluri Lelaki pada tahun 2006. Samsons hadir beranggotakan Bams sebagai vokal, Irfan Aulia di posisi gitar, Eric di posisi gitar, Aldri Aviadi di bagian bass, dan Konde di posisi drum. Bermodalkan single Kenangan Terindah, Samsons berhasil mencuri perhatian dunia musik Indonesia. Saat dirilis, single Kenangan Terindah sukses menguasai tangga lagu selama 5 bulan. Kesuksesan Kenangan Terindah pun disusul oleh single-single Samsons lainnya, diantaranya Naluri Lelaki dan Di Penghujung Muda. Meskipun baru terjun di dunia musik Indonesia dengan satu album, Samsons langsung menyabet 4 penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori grup terbaik pop, album terbaik pop, pendatang pop terbaik, dan album terbaik 2006. Ini membuktikan bahwa kualitas musik yang disajikan Samsons tidak bisa dipandang sebelah mata. Pendengar, berikut kami hadirkan single dari Samsons yang membawakan kesuksesan di awal karirnya berjudul Kenangan Terindah. Selamat mendengarkan.
Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Thank you.
Pendengar, demikianlah lagu kenangan terindah dari grup musik Samsons. Selain lirik dan aransemennya, satu lagi faktor yang disebut membuat grup band Samsons begitu dicintai adalah suara Bams yang khas. Namun, seperti judul lagu Kisah Tak Sempurna ciptaan grup band ini, Samsons harus merelakan Bams sang vokalis keluar sejak tanggal 3 Agustus 2012 dengan alasan mengalami kesulitan dalam membagi waktu dalam kehidupannya. Setahun setelah Bams pergi, Samsons mendapatkan vokalis baru bernama Arya Dinata. Meskipun menjadi vokalis, Arya Dinata mengaku tidak ingin menggantikan posisi Bams karena menurutnya Bams punya andil besar untuk grup band Samsons. Dengan vokalis yang baru, Samsons ingin melepaskan bayang-bayang Bams dan terbukti masih mampu menghibur pecinta musik Indonesia. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang grup band Samsons. Sebagai penutup, berikut dua buah lagu dari Samsons berjudul I Love You dan Kisah Tak Sempurna. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Semenjak pertama kali ku menatapmu, sedari itu aku mulai merasakan kelak kaulah yang akan menaklukkan aku dari seluruh penjuru mata angin. Maka izinkanlah aku hanya untuk mengatakan I love you. Tak dapat aku untuk mengelak lagi bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasa dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak untuk dapat mengucap I love you. I'm falling in love. Kaulah berat bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasa dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak untuk mengucap I love you.
Hanya bersinggah. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.